Tak skal du have, Dana. Tak for at læse det her første kapitel i Kolossenserbrevet, som vi kommer til at se på her de næste uger. Og overskriften, som vi har sat, det er Kristus i centrum, personligt og i menigheden. Og i dag så er det altså Kristus fundamentet. Og de fire F'er, det var altså Astrids idé, bare lige for hun skal få credit for den. Yes. Kolossenserbrevet, det er det mest Kristus-centrerede bog eller brev i Bibelen. Og meget af det, som står i de her korte brev på de her fire kapitler, det kan sammenlignes lidt med det her, med vejstriber. Fordi vejstriber, de er i midten af vejen for at vise dem her er midten. Og det er rigtig godt, hvis vejret er dårligt, eller sigtbarheden lav, eller som vi har oplevet i år, at det fyrer med sne, og det er svært at se, hvor vejen egentlig går. Og vejstriber kan også godt være rumleriller eller rumlestriber. Sådan nogle her, som er sådan i kanten af vejen. Og sådan er det her brev også for os. Det advarer os, hvis vi kommer lidt for tæt på kanten. Det kan være, at du har prøvet det, men jeg har i hvert fald prøvet det, og kører derudad, og det går fint, osv. Og så, uden jeg bemærker, så er jeg kommet for tæt på kanten, og det begynder at rumle, men nu må jeg lige se og holde mig lidt vågen her. Og jeg har fået bilen rettet op igen. Og det er jo ikke sådan, at jeg har sagt, nu laver et ordentligt skarpt sving til højre, ud over kanten her. Men det sker så langsomt, at jeg er kommet lidt ud af kurs. Og sådan kan det også ske i vores liv. Vi laver sjældent de her meget store, drastiske ændringer. Men langsomt kan vi komme ud af kurs i forhold til at følge Jesus. Og det taler det her brev os om. Jeg håber, at vi alle bliver endnu mere begejstrede og betaget af Jesus her i løbet af de næste uger, hvor vi sammen vil dykke ned i Kolossenserbrevet. Og for at få mest muligt ud af det, så gerne opfordre til også at gå hjem og læse det her brev. Tag dig tid til det. Læs det gerne langsomt. Det er ret kort. Men tag dig tid til at læse det. Og der er flere gode værktøjer til det her. En til at fortælle om den her video. Den er inde på linket inde på vores nyhedsmail. Hvis du ikke får nyhedsmailen og gerne vil have den, den kommer ud hver torsdag, så snak med en til efter gudstjenesten, så skal hun nok sørge for at pege dig hen i den rigtige retning. Der fik du den. Yes. Yes, godt. Nu skal vi bede sammen, og bede om, at vi må se, hvor fantastisk Jesus er. Hold os tæt til ham, og leve vores liv sammen med og for ham. Jesus, tak fordi, at du har givet os dit ord. Og Gud, tak fordi, at du taler til os, som du talte til folk dengang. Og nu vil vi gerne åbne vores hjerter, vores sind og vores ånd, for at høre, hvad du vil sige til hver af os. Og tak fordi, du kender os, og du ved, hvad der vi har bragt med ind i dag til gudstjenesten, eller for dem jer, der ser med hjemmefra, hvad I har bragt med ind til at være sammen med os i dag, Jesus. Og tak fordi du ønsker at komme og møde os lige hvor vi er. Vi vil gerne lytte til dig, vi vil gerne følge dig, Jesus. Amen. Paulus skriver det her brev til menigheden i Kolosse. Og det var i en mindre by i det sådan sydvestlige Tyrkiet. Og her er lige lidt kort. Og hvis du lige skal have lidt flere byer på, så har vi Istanbul der, og vi har Athen hernede, og hvis nogen, der har nogle ferieminder, så er det måske hernede fra Antalya, der er som en godt sted at tage på ferie. Og her lå så Kolosse. Paulus, han havde ikke selv været i byen, og det var heller ikke ham, som havde grundlagt menigheden, men højst sandsynligt en mand, der hed Epafras. Og Epafras, han var kommet til Paulus, som sad fængslet eller var i husarrest i Rom, og han fortalte om menigheden i Kolosse og de udfordringer, der var. Og det fik Paulus til at skrive det her brev til menigheden i Kolosse. Og Kolosse var en by, som bestod både af lokale folk og også tilflyttede jøder. Og der har, som i mange andre byer på det her tidspunkt, været et ret så blandet religiøst udtryk. I sidste uge så besøgte Annette og jeg, vi besøgte Pompeji i Italien. Meget imponerende at se. Put den på din bucket list, hvis du ikke har været der. Og Pompeji var en by, som blev ødelagt af et vulkanudbrud nogle få år senere, end Paulus skrev det her brev. Og hvis Kolosse lignede Pompeji sådan kulturmæssigt, så var der både en løssuppen seksualmoral, en religiøsitet omkring tilbedelse af de romerske guder, og en tilbedelse af en masse andre guder, samtidig med, at man skulle ære kejseren i Rom som gud. Og der var også jøder, som havde det gamle testamente og en hel masse andre senere tilføjede regler, som de forsøgte at leve op til. Og det var ind i sådan en kultur og sådan et samfund, at evangeliet blev forkyndt. Evangeliet var og er en helt anden måde at se på og være en del af verden. En måde, som både udfordrer en løsluppen moral, udfordrer tilbedelsen af andre guder, og som udfordrer en religiøsitet som jødernes med deres mange regler. Og evangeliet, de gode nyheder om Jesus og hvad han har gjort, de udfordrer ikke bare, men de viser også en bedre vej. En vej, hvor jeg ikke er drevet af mine lyster og mit begær, men hvor jeg får lov til at tjene andre i en selvopoffrende kærlighed. Evangeliet er en vej, hvor det ikke drejer sig om, at jeg skal tilbede og muligvis bringe ofre til Gud, for at han så til gengæld skal beskytte og velsigne mig. Men hvor jeg på trods af livets op- og nedture hviler i, at jeg er elsket og fuldt ud accepteret af min himmelske far. Og evangeliet er ikke en vej, hvor jeg igennem at følge en masse regler og anvisninger på, hvordan jeg skal leve, så at sige, kan jeg optjene mig Guds accept. Evangeliet er tværtimod de gode nyheder om Guds store kærlighed, om hvordan jeg ufortjent kan tage imod Guds tilgivelse, accept og nåde på grund af Jesu død på korset for mig. Evangeliet, forkyndelsen af de gode nyheder, det havde forvandlet mennesker i Kolosse, og Paulus skrev til dem med stor tak i hjertet, og han bad også for kirken der. Og i vers 3-11, som vi har læst, der er Paulus' bøn for kirken. Og efter han har sagt tak til Gud for kirken, så beder han for dem sådan her. Derfor har vi heller ikke, siden dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Og han beder altså om Paulus for den her kirke, som han ikke kender, men han har hørt om dem. Han beder om, at de med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kendskab om at kende Guds vilje. Kender du til det, at bede om Guds vilje? Gud, vis mig, hvad der er din vilje i den her situation. Det er en god bøn, for den viser, at vi ønsker at følge Guds vilje, og den viser, at vi har en tro på, at Gud er Gud, og han ved, hvad der er bedst. Og den her kendskab er ikke bare sådan at vide, hvad der er Guds vilje, men at handle på den, og følge Guds vilje. Du kan sikkert huske Jonas fra det gamle testamente, han som besluttede, at jeg er en stor hval eller et havdyr. Han vidste, hvad der var Guds vilje, og så handlede han stik modsat. Formålet med, at vi skal kende Guds vilje, det skriver Paulus videre om, at det er, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Så vi skal kende Guds vilje, så vi kan leve, som Herren vil det. Det handler om vores forhold til Gud, altså at ære Gud igennem vores liv. Og så også bære frugt med gode gerninger, altså det handler om vores relation til andre, hvordan vi er over for andre mennesker. Og så skal vi styrkes med al kraft. Det her, det er ikke noget, som vi skal gøre i vores egen styrke. Vi skal styrkes, tage imod. Det vil sige, det er Gud, der styrker os, så vi får lov til at få al kraften fra ham. Og så kan vi være udholdende og tålmodige. Det er en fantastisk bøn, Paulus beder for menigheden. Og det er fint at bruge andres bønner som vores egen bøn. Især hvis vi nogle gange har svært ved at vide, hvordan vi konkret skal bede. Der er skrevet mange gode bønner. Brug dem. De er gode at bruge. Jeg håber, at du beder for vores menighed. Det er rigtig godt at gøre, og jeg er overbevist om, at det er Guds vilje, at vi skal gøre det. Og nu hvor vi ved, hvad det er Guds vilje, så kan vi omsætte det til handling. Og derfor vil jeg gerne have, at vi bruger Paulus' ord og beder for hinanden. Og jeg har tilladt mig at omskrive bønnen til os og vi og din og dig. Og nu vil jeg gerne have, at vi rejser os op og beder den her bøn for hinanden. Teksten kommer her på skærmen, og vi kan gøre det i kor. Så lad os bede sammen nu her. Kære himmelske far, vi beder om, at vi med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om din vilje, så vi kan leve, som du vil det, på alle måder dig til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om dig, og styrkes med al kraft ved din herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Amen. Værsgo at sætte jer ned igen. Man kan godt gemme den her bøl og bruge den anden gang også, hvis det skulle være. Det er vi. Vi er tilbage her i vers 11 og 12. Yes, yes. Og så lidt omskrevet. Yes. Og Paulus han går videre i brevet og siger, tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Fantastisk ord om, at vi er blevet befriet fra mørkets magt og flyttet over i lysets rige. Det er sket, vi er blevet forløst, vi er blevet sat fri, og vi har fået tilgivelse for vores synd. Vi som før var fastlåst og holdt nede af synden, af skyld og skam, vi kan nu få imod et løft hovedet, fordi vi er blevet tilgivet og sat fri. Og det er Jesus Kristus, som har gjort det. Og han beskriver Paulus videre i hvad der sikkert har været en af de populære sange i den første kirke om, hvem Kristus er. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hovedet for legemet, kirken. Han er begyndelsen, den førstefødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans bud på korset. Ingen af os har set Gud, men Jesus er Guds billede. Det vil sige, når vi ser Jesus, så ser vi Gud. Og der står, at Jesus er Guds billede, altså i nutid. Så ikke noget bare Jesus han var, men det er noget han fortsat er. Han er Guds billede. Og at Jesus er alt skabnings førstefødte, betyder ikke, at Jesus var den første, der blev skabt. Han er ikke en del af det skabte. Han er skaberen. Så ordet førstefødt handler her ikke om, hvem der kom først i tid. Det handler om rang og betydning. Den førstefødte er den, der har den højeste plads, og der er ikke nogen, der kom over ham. I Jesus blev alting skabt. Som Johannes siger det i begyndelsen af sit evangelium, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Og Jesus har både skabt den fysiske verden og den åndelige verden, for ved ham og til ham er alting skabt. Jesus er før alt andet. Han er virkelig Gud. Og det var budskabet i den første del af sangen. Jesus er virkelig Gud. Og det havde menigheden i Kolosse brug for at høre, fordi der var røster omkring dem, som satte spørgsmålstegn ved det. Ligesåvel som vi i dag kan høre folk sige, at jamen, Jesus han var nok en god mand, men om han virkelig var Gud, det kan nogle gange være svært for folk at acceptere. Men Paulus gør det helt tydeligt, at Jesus er Gud. Ikke bare en af mange guder eller på lige fod med andre guder, men ham som er forud for alt og som har skabt alting. Og så i anden del af sangen, og jeg ved ikke om der har været et lille mellemspil eller en kort solo på en af instrumenterne, det kan sagtens være, så taler Paulus om, at Kristus er kirkens hoved. Han er hovedet for legemet. Han er begyndelsen. Den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Et legeme eller en krop bliver i Bibelen ofte brugt som et billede på alle, der tror på Jesus. Hvis vi er kroppen, så er Kristus hovedet. Det er ham, som skal lede og styre os troende, hele kirken. Uden Kristus, ingen kirke. Hvis vi prøver at have kirke uden Jesus, uden ham som vores herre, uden ham som leder os, jamen så er det ikke kirke. Så er det måske bare en hyggelig lille klub. At Jesus han er den første fødte af de døde, betyder, at han er den første, som opstod fra de døde. Jo, der var jo Lazarus og flere andre, som blev opvagt fra de døde, men de døde jo igen senere. Men Jesus opstod for så aldrig at dø igen. Og Jesu død og opstandelse, det er fundamentet for vores tro. Jesus vandt over døden en gang for alle, og derfor så kan vi leve i tro og tillid til, at vi også en dag skal opstå fra de døde. Det giver mod, og det giver håb. Og derfor kan vi også i taknemmelighed synge med på sange om alt, hvad Jesus har gjort for os. I den sidste del af kapitlet, så skriver Paulus om, hvordan han, på trods af at være i fængsel, så knokler han løs med at prøve at forkynde evangeliet om Jesus. Han taler om en hemmelighed, som nu er kommet for dagen, nemlig at hedningerne, altså ikke jøder, også kunne blive en del af Guds familie, Guds børn. Det var ikke kun for jøderne. Gud ønskede igennem Jesus at forsone alle mennesker med sig selv. Og det sker, når vi kommer til tro på Jesus, hvorefter Gud ved sin ånd så kommer og bor i os. Og derfor kunne Paulus sige, at hemmeligheden er Kristus i jer, herlighedens håb. Gud bor nu i enhver af os, som tror på Jesus Kristus. Gud bor ved sin ånd i os, så giver os tro og tillid og håb hen imod en fremtidig liv i evigheden fuld af herlighed, herlighedens håb. Og Paulus ønskede at gøre det helt klart for menigheden i Kolosse og også for os i dag, at Jesus Kristus er grundlaget og fundamentet for vores liv. Vi skal ikke bygge vores liv på noget eller nogen anden, men alene på Kristus og hvad han har gjort for os. Kristus i os, herlighedens håb. Og hvordan ser det så ud her i 2026 på den første forårsdag? Hvad betyder det, at Kristus er fundamentet i mit liv? Ja, udover at vi synger nogle sange her om søndagen til Jesus. Det kan der siges rigtig meget om. Men jeg vil gerne bare pege på tre områder, hvor vi kan bygge på Kristus som fundamentet i vores liv. Og det første, det er vores identitet. Når vi har Kristus som grundlaget for vores liv, så siger det en masse om, hvem vi hver især er. På trods af min fejl, på trods af min svigt og det, som jeg har gjort forkert, så kan jeg vide 100%, at jeg er tilgivet på grund af, hvad Kristus har gjort for mig. Ved Guds nåde er jeg Guds barn, og Gud er min far. Jeg er ikke min mere eller mindre gode karakter i skolen. Jeg er ikke min mere eller mindre vellykkede familie. Jeg er ikke mit mere eller mindre gode helbred. Jeg er først og fremmest tilgivet og accepteret og elsket af Gud. Det kan jeg da godt nogle gange glemme. Og så er det godt at læse versene fra Kolosserne 1, 3, 13 og 14. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, syndernes forladelse. Lyt og følg. Når Kristus er vores fundament, så ønsker han, at vi skal lytte til ham og følge ham. Jonas, ham som jeg lige nævnte før, han vidste godt, hvad der var Guds vilje, og så stak han af i den modsatte retning. Når Gud taler til os, taler til dig og mig, det kan være igennem Bibelen, det kan være igennem Helligåndens stille stemme i vores hjerte, det kan nogle gange være igennem andre folk, og også nogle gange være igennem drømme og syner. Når Gud taler til os, så er det ikke for, at vi bare kan sige, nå, men det lyder da interessant, eller, jamen det er så din mening, Gud. Nej, Gud ønsker, at vi skal lytte og følge ham. Følge hans ord, fordi han i sin kæmpe kærlighed for os, ved, hvad der er bedst for os. Ikke bare de næste 5 minutter, men på den lange bane. Og Paulus, han beskrev Kristus som hovedet for kirken. Ham, der skal lede og styre. Og det gælder både på sådan menighedsniveau og også på det personlige niveau. Kristus i os. Når Kristus er vores fundament, så er Kristus i os herlighedens håb, som Paulus skrev. Når Kristus er i os, så er han med os hele tiden. Gør brug af det kæmpe privilegium, det er, at Kristus bor i os ved sin ånd. Og det kan du gøre på mange måder. Her kommer det forslag. Du kan gøre det ved at læse din bibel og spørge Jesus, hvad vil du gerne sige til mig i dag? Det gør jeg ofte, når jeg læser min bibel. Så beder jeg Gud om at tale til mig og hjælpe mig til at lytte og til at følge ham. Du kan gøre det ved at tage lovsangsmusik i ørerne, når du er til fitness. Men selv hvis du er god til at synge, så skal du måske lige afholde dig fra at synge med dig fuld hals, fordi de fleste synger rimelig falsk, når man ikke kan høre sig selv. Men brug tiden til træning til at lovprise Jesus i dit hjerte. Du gør det ved at bruge tid med at bede og snakke med Jesus. Snak med ham om alt, hvad der fylder på dit hjerte. Det kan både være folk, der har brug for hans nærvær og hjælp. Det kan være udfordringer, du kæmper med. Det kan være glædelige ting i dit liv, som du er taknemmelig for. Det kan også være tilbedelse af Jesus, hvor du takker ham for, hvem han er og hvad han har gjort. Annette og jeg, vi beder sammen hver aften, inden vi ligger os til at sove. Og efter at have sagt godnat til Annette, så er hun utrolig god til at falde hurtigt i søvn. Og jeg ligger ofte og vender og drejer mig lidt, og så bruger jeg tiden til at snakke med Jesus i mine tanker. Og det kan både være om ting eller situationer, jeg sukker over, eller situationer og folk, som jeg er taknemmelig for. Du kan gøre det ved at være sammen med andre, som også har Jesus som deres fundament, eller for at bruge Paulus' ord, har Jesus som hovedet for deres liv. Igennem fællesskabet med andre om troen på Jesus, så kan vores tro vokse og blive grundfæstet, som der stod i vers 23. Hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt. Før der bad vi for hinanden, at vi med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så vi kan leve som Herren vil det, på alle måder ham til behag og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud og styrkes med al kraft ved hans herlige magt til al udholdenhed og tålmodighed. Det kan vi gøre ved at have Kristus i centrum af vores liv. I store og små ting har Jesus for øje og blive mindet om, at Paulus skrev, Kristus i jer, herlighedens håb. Lad os bede sammen. Tak, himmelske far, for det fantastiske i, at vi har fået lov til at blive forligt med dig på grund af, hvad Jesus har gjort på korset. Og tak, fordi vi kan leve sammen med dig, fordi din ånd bor i os. Og tak, fordi vi kan vide det her med, at Kristus i os, det er faktisk en realitet, at du er med os hele tiden. Hjælp os til at bruge tid med dig, Gud, i små og store situationer. Hjælp os til at finde de stunder i vores liv, hvor det lige passer ind og bruge tid med dig i bøn, igennem dit ord, i fællesskab med andre, Jesus. Og hjælp os igen og igen at have dig som fundament i vores liv. Det fundament, som ikke rokkes, som står fast. Tak fordi du er god, tak fordi du elsker os, og tak for dit ord, som taler os ind i vores liv i dag. I Jesu navn. Amen.